Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda Tahtabyt ýaýrady şäheriň ýaşajylary öýlerinde dörän bu ganhor mörmöjege garşy göreşmäge tinanç ýarka olaryň ýaýramagy dowam edýär. Mörmöjekler öýlere garaşylmadyk ýagdaýda şol sanda täze öý goşlary bilen hem aralaş ýaraşgabatdaky ýagdaýlar barada Azatlygyň habarçysy maglumat berýär. Şäheriň ýaşajylary öz hasabyna mörmöjeklerden goraýan feriştelere satyn almaly we öz başda göreşmeli bolýarlar. Azatlyk bilen gürleşen paýtagt ýaşajylarynyň söýlerine görä sanitariýa we epidemiologiýa gözegçiligi daýrasy bilen habarlaşanda olar Tahtabyta garşy göreşme üçin goşmaça feriştesiniň ýokdugyny sebäbi özlerine berilýän köp bolmadyk feriştelere yerdeminlerde hem etatan elitni deyilen yokorun uyluklu yaşayış çaylarının zibil qaplarının tövörüğünde ulanmalı olyandıklarına idarlar.
Olorun tutuş şehri arasalamak üçün mümkünçlüğü yok. Adamlar yerdeminlerde gemriciler ve mörmöcökler ulan öz baştak görüşmeli bolyarlar.
Dip Aşgabadyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Indi Tahtabyt hem ýaşaýjylaryň aladatyny artdyrdy. Soň günlerde dibil taşlanýan gaplaryň töwereginde köp sanly divan we ýorgun döşek görüp bolýar. Tahtabytyň köpdigi sebäpli ýaşaýjylar käbir ýagdaýlarda hemiki feriştelerden kömek bermeýänligini we zatlary dyňyp dynmakdan başga çykalgy görmeýändiklerini aýdýarlar.
Olar içinde köpelýär, durýar, divany daşynyň arasyna keçili kömek etmeýär. Tahtabytdan saplanmak isleýän adamlar divanyň ýa-da Yatılayan beyleki koşorunun diniyarlar.
Deyip yeni bir aşgabatlı yaşayıcı gürrün verdi. Düşök biti deyilip hem adlandırılayan Tahtabyt adamların ve hayvanların qanı bilen imitlenyan, qan soruyan mörmöcöktür. Onun deyişleyen yeri qızaryar ve giyceyar. Yaşayıcılar bizar edici mörmöcöktan dinmak için terişte tapmağın dürlü yollarını gözleyerler.
Şu gün ayalım Alisher Novay köçesinde yerleşen veterinariye dermanxanasına gitti. Onu şehir yaşayıcılarının arasında şeyli feriştelere isleğin katı yokordu bu sebeple Tahtabyta karşı dermanların kutoranlığına aittiler. İnneki teyze partiye karışmayı maslahat verdiler ve onun bakasının has kımmat bolacaktuğunu uydurdular.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı gürrün verdi. Yaşayıcılar Tahtabyta karşı görüşmeye katı inançı arka bu mörmöcüklerin yayramağı dava cencellere hem tevap bolyar. Bir yagdaydı köpkatlı zayda yaşayıcılardan birinin teyze mebil satın almağından son Tahtabyt peyda olupdur.
Gonşu mebil dükkanında bir divan satın aldı. Dükkan Bahtiyarlık etrafının köyüne hova mendilinin koloyunda Atamurat Niyazov köçesinde yerleşiyor. Dükkan 5 katlı yaşayış cayında birinci katında ağzık önümlerini ve hocalık serişlerini satyan dükkanlar bilen birlikte yerleşiyor. Satın alınan divan getirilenden son kvartiranın iyesi köp sanlı Tahtabyty taptı. Şu sebepten alıcı bilen dükkan iyesinin arasında Dava yüze çıktı.
Dip Aşgabatly Zenan gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä iki tarap hem bir-birini günäkärleýär. Satyjy alyjynyň ýalňyşlygy sebäpli divany indi ulanyp bolmaýandygyny aýdýar we alyjyny günäkärleýär. Alyjy bolsa odal kwartirasynda Tahtabytyň bolmaýandygyny aýdyp satyjyny günäleýär. Zenan täze satyn alynan divanyň ýyzyna gaýtarylandygyny ýöne indi öýde ýaşar ýaly bolmaýandygyny ýaýran Tahtabytyň giýjelerini öý eýelerini uklatmaýandygyny aýdýar. Tahtabytyň köpelmeginiň esasy sebäbi arasy Açılık şertlerinin bir cay edilmezliği ile bağlanıştırılıyor. Bu mörmöcek adamın gündelik eşiklerine aralaşıyor ve gizleniyor. Şeyle hem olar islendik elektronik kurallarda kitaplarda olup biliyor. Ulanılan mebilleri tatın almak Tahtabytyň bir yerden başka yere yayramağının en ansat usulü hesaplanıyor. Ağaç Tahtabyty mekaniki usulü ile yok etmek kıyın oluyor. Ona karşı en tesirli seri işte mörmöceklere karşı kimiki seri işteleri ulanmak hesaplanıyor. Geçmişte Azatlyk Radiosu'nun haberçileri Aşgabatda gemricilerin ve dürli mörmöcüklerin şol sahanda bürölörün yayramağı varadı bir neyeşegede kabar verpti. Şol bıraktın özünde de mörmöcüklerin ve hoplu yokunç keselleri yayradiyan beylikli candarların yayramağının önünü almak ve yok etme üçin yaşayış çaylarının yerdeminlerini dizinfekçi etme üçin zirur çarelerin vaxtında geçirilmeyendigi ve zirur seriştelerin yetmezçilik ediyenligi varada kabar verilipti.